navinął.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилина у Праз 14 у нашем эфире «Экспертиза свободы». А теперь пропонуем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции со старшинем Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьским, якая сегодня отбылась в интернете на веб-сайте Радио Свобода. Пытание задае Валера Грыцук. Я ведаю, что Европа вельми тиснула на оппозицию лидеров объединенных демократичных сил, каб удельничать у выборах до конца. Ти можете вы подтвердить гэты тиск?
Ну, особисто я гляджу люстерка и никаких наступств тиску не бачу. Мы можем серьезно говорить про некий тиск, коли існуе пэўная залежность, финансовая, экономичная ці политичная. Але мусим признать, что АДС у этой компании ни от кого не залежу, ни финансово, ни экономично, ни политично. Мы самостоятельно вызначались с нашей стратегией и планом удела у выборчей компании. И решение это было принято еще полторы года назад. Оно не идеальное, але, как свечить практика, видать, наибольш оптимальное. И вот эта стратегия могла альбо привести АДС до створения демократичной фракции в Палате представителей, дискуссийное питание про ее колькость, альбо при негативном развитии подей, только про свой удел мы могли представить доказы недемократичности этой выборшей кампании и факты фальсификации, что, до речи, и отрималось.
Что робить объединенная оппозиция, каб Захад разумел всю фальш так званых выборов? Бо выглядает, что европейские политики готовы на частковое признание палатки представников.
Мы робим все, что от нас залежит в этой ситуации, я признаю, что она непростая. Тут треба приймать до ведома наступные факторы. Ну, по-перше, Заходу потребна некая позитивная компенсация за поразу на Кавказе. И некоторые европейские политики лечат, что пэўныя зрухи в Беларуси, позитивные зрухи, могут как раз и быть такой компенсацией. По-другое, сустракаешься с европейскими политиками, отчуваешь некую такую стомленность и обмежованность инструментов уздения на ситуацию внутри краины. По-третье, частка Европы лечит, что коли она не присутничает у Беларуси, то гэты вакуум заполняется Россией. И, до речи, те же самые подзеи на Кавказе продемонстрировали, что коли Европа не присутничает активно у тем или иншем регионе, это не означает, что потом для ее нема никаких проблем. Ну и четвертое, а может по значности самое главное, это то, что бизнес европейский глядит на Беларусь как на краину, где не было приватизации, и где, как подается, можно полепшить свое финансовое самоотчувание. Коли так, то бизнес уздейничает на политичные элиты, и мы бачим, что не беспеспехово. У некоторых европейских политиков меняется риторика. Пока что, на счастье, риторика, а какие будут деньги, кончатково будет зрозумело завтра. У любым выпадку мы отчуваем свою отказность за то, что зараз отбывается в стосунках с международным супольностью, и тут мы займаем однольковую скоординованную позицию.
Як вы ставитесь до признания России, Паўднёвай Осетии и Абхазии?
Негативные отношения, я это одразу огучу после неприемных подеев. До речи, у меня тут принциповая позиция, так само и по питанию отделения Косово от Сербии. Коли починаешь не делать этот процесс, то он потом может идти бесконтрольно, и завтра, типа послезавтра, Россия может предъявить некие претензии на некую частку белорусских территорий, или некая иншая краина. Тому я думаю, что нам треба притримуватися той позиции, межу, якая зафиксована после опошней сусветной войны.
Напередодні 20-х угодков створення БНФ, ваша оценка гэтай подеи для истории сучасной Беларуси, як вы тады усприняли гэтую подею?
Я думаю, что наибольш объективно мы оцениваем то, что было с тягом часу, и чем далей от нас гэтые подеи, тем больше мы объективные. Я перекананы, что БНФ у свой час отыграл вельми важную роль. гістарычнай націне гэта адкажа час, але вельмі важную, таму што это быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрачацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Ну, ўжо я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што сёе-тое ў мяне ёсць за плячыма. Я быў у першым парламенце, сапраўдным парламенце Беларусі, это Верховны Савет 12-го склікання, і мне не сорамна за тое, што мы там рабілі разам з сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-го склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік. Мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Чаму перанеслі вашу сустрэчу з міністрам замежных справ Польшчы?
У мяне зараз няма адказу на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта сустрэча рыхтавалася як ўраўнаважванне сустрэчы Сікорскага з Мартынавым у Белавежскай пушчы, але ўлічваючы тое, што Сікорскі зараз выконвае місію такого пасярэдніка паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, мы палічылі, што гэта сустрэча важная і пацвердзілі свой удзел. Зараз сустрэча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірович, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаю.
Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў, нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі? Што б яны тут убачылі? Нашы размовы про то, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, про то, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЄ, дзе напісана чорным па белому, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЄ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем, якія, на вашу думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолію Лебецкаму задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, гэта адсутнасць